Ja, tåler dere mer? Det ble jo litt langt da, det forrige. Gjorde det? Da var jo temaet jødenes messias, og det ble nok mest perspektiv fra et jødisk hold. Det var ikke så mye kristent, kanskje. Men nå skal vi altså over til en gruppe som kaller seg messianske jøder. Det fortrolig med det begrepet? Har dere forstår hva som ligger i det? Noen anfekter jo det og spør, ja, hva er noe dette for noe? I og for seg kunne vi jo sagt at alle jøder er messianske, i den grad de bærer på et messiansk håp. Og jeg tror nok også at Snerson-tilhengere vil kalle seg messianske. Men det har altså blitt etter hvert et begrep på Jesus-troende jøder, som har blitt mer og mer vanlig. Men det er ikke alle Jesus-troende jøder som vil definere seg som messianske jøder, så det er litt sånn komplisert. For de fleste jøder som tror på Jesus tilhører jo historiske kirker eller etablerte kirkesamfunn, særlig utenfor Israels grenser, og vil gjerne ikke identifisere seg med det som gjerne vi kaller den messianske bevegelse. Men når de særlig da i Israel, eller også i USA, begynte å kalle seg messianske jøder, og særlig i Israel, så er det jo fordi de synes det er unaturlig å snakke gresk når de kan snakke hebraisk. For det betyr jo i realiteten kristen, messiansk. Det er bare det at messias, det hebraiske messias på gresk, det er det samme ordet som kristen. Altså, så når vi kaller oss kristne, så er det et gresk ord etter Christos, Kristus, mens tilsvarende på hebraisk er messiansk, og derfor kaller de seg messianske. Så det er ikke mer komplisert enn som så. Dette er jo, skal vi si, de første kristne, kaller vi det gjerne da. Men da brukte de jo ikke begrepet kristen heller i begynnelsen. De brukte litt andre begreper, og vi møter to benevnelser, blant annet når Paulus står foran Felix og skal forsvare seg, og øverstepresten's advokat Tertullus kommer og skal fremme sin anklage på vegne av det jødiske lederskap overfor den romerske Felix, så sier han at denne mannen, altså Paulus, har vist seg å være den rene pest, sier han. Han skaper uro blant alle jøder rundt i verden og er leder for Nazarea-slekten. Altså her brukes ordet Nazarea-slekten. Og det betyr de som følger mannen fra Nazaret. Hvis dere vet dere hva de vanlige jøder kaller kristne, hvilket ord de bruker på dem? De kaller de fortsatt nazareere. Og går du til den arabiske verden, som er et slektspråk også med hebraisk, så vil du også finne at de bruker ordet nazareere om de kristne. Så det ordet kristen er altså ikke så universelt som vi kanskje tror. Det brukes også andre begreper. Så blant arabiske kristne så bruker en også gjerne ordet nazareer. Men det er også et annet uttrykk som blir brukt i denne samtalen, eller dette forhøret som finner sted i Caesarea. Og da er det Paulus som bringer det andre ordet på banen, og han i sin forsvarstale sier, men en ting tilstår jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge veien, sier han, som de kaller en sektlære, for jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene. Altså her sier Paulus for det første det at han har ikke sluttet å være jøde, men han tilhører altså en gruppe innenfor den jødiske familie som kalles for veien. Så det er det ordet som på en måte de begynte å bruke om seg selv. Og når Felix skal svare på dette, så sier han, ja, jeg kjenner godt til denne gruppen som kaller seg veien. Så Felix var fortrolig med det. Og det er altså uttrykk som brukes, men det er altså når Paulus og de andre kommer til Antiokia utenfor landets grenser, der det bor et stort antal ikke-jøder som kommer til tro på Jesus, at de begynner å kalle seg for kristne. Etter det greske ordet. Så det kommer litt an på hvilket språk en snakker, rett og slett. Men for ikke å skape noen stor forvirring rundt det, når vi bruker nå begrepet messianske jøder, så bruker vi betydningen jøder som tror at Jesus er Messias. Og det er denne gruppen vi skal se litt på, og jeg skal ta med dere litt historikk, litt statistikk og litt vitnesbyrd. Så vi får med oss det i andre delen av seminariet i dag. Og la oss da gå litt tilbake igjen i historien til pietismens tid og til von Zinzendorf. Pietismen var den første gruppen eller første retningen innenfor den kristne kirke som begynte å drive organisert misjonsvirksomhet og som inkluderte også det jødiske folk i sin misjon. De sendte ut misjonærer enkeltvis, men dannet også organisasjoner for det. Det var nok primært enkeltpersoner som ble sendt til ulike deler av verden. Og Zinzendorf han skriver at det, når det gjelder jødene, så vil det bli en utvikling, og de vil til slutt danne egne menigheter i Orienten, sier han, som vil omskjære sine barn, holde sabbaten og så videre, og bosette seg da i Orienten, det vil si i fedrenes land. Og det var noe helt nytt, fordi den kristne kirke frem til da hadde ikke hatt det jødiske folk i blikkfeltet. Det var han liksom ferdig med. Jødene hadde sin tid inntil Jesus kom, men da var det på en måte kirken som overtok. Og det er det vi på norsk ofte kaller for erstatningsteologi. Har dere hørt det begrepet? Altså det at kirken har erstattet jødene som Guds folk. At kirken har overtatt alle løftene. Og at Gud er ferdig med det jødiske folk, fordi det jødiske folk gjorde seg ferdig med Jesus. Og da definerer han jo kirken som noe ikke-jødisk. Så å si som et tre som er plantet uten røtter. Men i det Nye Testamentet så hører vi ikke om at det er kommet et nytt gudsfolk. Tvert imot så sies det at det er fortsatt Israel som er det utvalgte folk. Det er bare det at vi som ikke tilhørte dette folket, vi er på en måte blitt podet inn på dette folket. Vi har blitt deres medborgere og har fått del i velsignelsen. Det er slik Paulus i Efeserbrevet 2 fremstiller det. Husk på, sier han, at dere en gang var uten Gud, uten håp i verden. Dere som var hedninger. Men nå i Kristus Jesus er dere blitt de helliges medborgere. Og Paulus sier at det er ved Kristi blod dette har skjedd. Altså Gud, Jesu forsoningsdød har forsonet Gud med oss, men han har også forsonet Israel med folkeslagene og skapt et nytt folk. Ikke på en slik måte at Israel har opphørt. Gud har ikke forkastet sitt folk, sier Paulus i Romerbrevet 11, men vi som står utenfor har kommet med. Og dette oppdaget også pietistene når de begynte å sende misjonærer til jødene, fordi de så at også jødene trenger å høre evangeliet. Og dette ble jo inspirasjonen også til at den norske Israels misjon ble etablert som Israels venner i Norge i 1844. Altså, før jøder hadde lov til å bosette seg i Norge, ble Israels venner etablert som den nest eldste norske misjonsorganisasjonen, 1844. Men de jesustroende jødene har derfor også stått i et dilemma. Jakob Joks han var opprinnelig fra Litauen, fra Vilnius, jødisk familie, men kom til Skottland og ble ordinert prest og bibellærer i den anglikanske kirke, og ble også en stor misjonsleder og skrev noen bøker. Og han skriver i 1949, da de fleste jøder naturligvis bodde andre steder enn I den nyetablerte staten Israel. Han sier vi jøder som tror på Jesus, han kalte seg ikke messiansk jøde, men de kalte seg gjerne hebreiske kristne eller Hebrew Christians. Han sier vi på en måte I dobbelt eksil og dobbelt foraktet. Vi I eksil fra vårt folk, sammen med vårt folk, altså utenfor landet, skilt ut. Men vi også I eksil fra vårt folk på grunn av vår tro. Vi blir altså ikke tatt inn I varmen I vårt eget folk. Og han sier vi foraktet sammen med vårt folk, slik jødene blitt det gjennom historien, men vi også foraktet av vårt folk på grunn av vår tro. Og det var litt dette, ikke sant, vi var inne på også tidligere med utsagene fra Rabbi Rosenberg. De har meldt seg ut. De tilhører ikke lenger folket. De blir utestengt fra folket. Dette kommer jo også til tydelig til uttrykk I Israel, blant annet gjennom såkalte antimisjonsorganisasjoner. For noen år siden så ble det en helsides annonse rykket inn I noen israelske aviser fra denne organisasjonen som kaller seg Folkets hånd, eller Folkets hjelper, om du vil, Yad Lehim, som opptatt av å utestenge de messianske jødene fra landet, og som ikke ønsker noen forkynnelse. Og de stod blant annet I denne annonsen, turister hjertelig velkommen, men ikke misjonærer. Og de sier, dere ikke velkommen I dette landet, og vil ikke få tillatelse til å opptre fritt I deres forsøk på å stjele sjeler. Og et av uttrykkene som brukes det at misjon, det holocaust med andre midler. Hitler tok livet av jøder og kroppen deres. Dere stjeler og tar livet av sjelen vår. Det slik på en måte de mest ortodoxe innenfor denne gruppen møter kristen forkynnelse og misjon. Og jeg nevnte samtalen med en ambassadør tidligere. Det var en annen israelsk ambassadør I Norge, en kvinne, som var her noen år. En ortodox jødinne. Hun var ikke ateist. Og jeg snakket med henne en gang, og hun sa til meg, at hun ville vite hvem jeg var, og så sa hun, du vet jo det at misjon forbudt I Israel. Nei, sa jeg. Det visste jeg ikke. Hvor står det henne da? Og da ble hun litt perpleks. For hun kunne ikke vise til noen lov som sier at misjon forbudt. Alle har lov til å ha sin tro. Og som ambassadør så var det hennes viktigste oppgave å si at Israel et demokrati som tillater både ytringsfrihet og trosfrihet. Det finnes jo masse muslimer I Israel, og det finnes masse kristne. Og det ikke forbudt å dele sin tro. Det det forbud mot, det å prøve å påvirke ungdom under 18 år uten foreldrenes tillatelse. Det må vi være forsiktige med. Men ellers det ikke forbudt. Vi har til og med en avtale mellom den israelske stat og det lutherske verdensforbund angående eiendommer. Jeg skal til Genev neste uke og forhandle om den avtalen. Der det står at den lutherske kirke har lov til å sende utenlandsk personell til Israel for å drive misjonsarbeid. Det nok en avtale som den israelske staten I dag ikke vil legge så stor vekt på, men det noe så. Vi bruker den for det har vært. Og det gir oss anledning I hvert fall til å ha utenlandsk personell, altså misjonærer, I Israel I dag. Men det også en sterk motstand, og det skaper en konflikt mellom synagoge og kirke, eller for de messianske jødene. Ja. Et lite ferskt eksempel. Da. Vi lever jo I en tid da Ukraina opptar oss veldig sterkt, ikke sant? Krigen. Og det også 4 millioner ukrainere på flukt I disse dager. Noen av dem kommer til nabolandene. Polen vel kanskje mest kjent da. Men også til Moldova og til Romania. Og en av de menighetene I Romania som tar imot flyktninger ledet av denne karen her, Florin, som som vi støtter fra den norske Israels misjon. De har en liten messiansk menighet på en cirka 20 medlemmer i Bukaresti. Og for et par uker siden fikk de spørsmål fra en messiansk menighet på andre siden av grensen i Odessa om de kunne ta imot messianske jøder som ville ut av landet. Og Florin sier at de nå har tatt imot over 100 jøder, både Jesus-troende, altså messianske jøder, og andre som har kommet over grensen. En liten menighet, som da skal skaffe, fattig menighet, som skal skaffe dem både husrom og mat og andre ting. Noen av disse jødene som kommer ut, de vil naturligvis også videre til Israel. Og det er jo slik at enhver jøde har automatisk rett til statsborgerskap i Israel. Så Florin tok disse med seg til grensen, til konsulatet i Bukarest, der den israelske stat hadde sin representant som skulle organisere flyktninger. Og så skjer altså det at der på ambassaden, der får konsulen vite at disse har blitt tatt imot av kristne, og han spør de da, hvem mener dere at Jesus er? Og de svarer selvfølgelig slik som de tror. Jo, han er Guds sønn, og en annen svarte, han er Messias. Da sier altså denne statstjenestemannen, dere er Israels fiender. Dere står på svartelisten, og dere har ingen tillatelse til å komme til Israel. De ble avvist. Fordi de altså kalte seg messianske jøder, eller trodde på Jesus. Mikhail, som ledet denne gruppen, eller disse her, han var leder for dem. Han sitter fortsatt i Romania, mens hans datter har fått lov å emigrere til Israel sammen med sine barn. Og grunnen var at hun hadde da ikke valgt selv å tro, men hadde jødiske besteforeldre, og da kunne hun få komme. Men han som selv hadde tatt standpunktet om å skifte religion, slik en da definerer det, han fikk da ikke lov å komme. Nå ser det ut som at dette kan endres likevel, for Israel i dag har sagt at de også vil åpne for andre flyktninger fra Ukraina enn jøder. Men det er altså situasjonen en del messianske jøder opplever. Ja, jeg skrev dette på engelsk, men nå har jeg oversatt det sånn at dere får det med dere, dere som ikke kan engelsk. Denne messianske bevegelsen er jo altså verdens eldste kristne bevegelse, men den er samtidig en ung bevegelse. Jeg nevnte grev Zinzendorf og deres initiativ med å starte opp misjonsarbeid. Og på 1800-tallet vokste det frem et relativt stort arbeid blant jøder, etter hvert i Nord-Afrika, i Østen, men også i Østeuropa, ikke minst. Og vi kan jo si at de verdslige fyrstene hjalp jo godt til uten å vite det selv, slik Nebukadneser også ble kalt for Guds hjelper. For Katarina den store, hun gjorde jo den genistreken for å liksom spare Russland eller hennes rike for den jødiske innflytelse og isolere jødene til et område i utkanten av sitt rike. Men det førte jo til at jødene bodde konsentrert i sine shtetls og etter hvert i sine ghettoer. Og det gjorde det jo på en måte lettere å nå dem også med evangeliet. Så i et område fra de baltiske land i nord og nedover mot Svartehavet, der bodde det jøder. Og det gjør jo også at Ukraina i dag er et av de største jødiske land i verden. Med offisielt snakker en om 400 000 jøder, sannsynligvis er det langt flere. Hvor mange som har rømt nå, det vet jeg ikke. Men også i Israel er det mange ukrainske og russiske jøder. Men der startet altså arbeidet opp, og der startet også den norske Israelsmisjonen sitt arbeid opp, gjennom støtte til ulike organisasjoner. Og vi hadde ingen misjonærer i 50 år, men vi støttet andre, Og en av de første som på en måte ble ansatt I Israels misjonen var faktisk en jødisk rabbiner som kom til tro på Jesus. Og som ble hjelpeprest I den lutherske kirken I Kishinev, hovedstaden I Moldova. Han reiste senere til Odessa og startet opp et arbeid blant jøder der. Og det jo litt sånn paradoksalt å tenke på hvordan disse på en måte jobbet under press I en vanskelig situasjon, slik våre medarbeidere også I dag gjør det. For Haim Gorland, denne rabbineren, han var egentlig en evangelist og en bibeldistributør, men oppdaget jo at det var hjelpearbeid som tok det meste av energien og kreftene hans. For jøder var utsatt for store pogromer I Odessa rundt århundredeskiftet. Så han slet seg ut på det. Og disse medarbeiderne våre som vi ser her, det teamet vårt I Odessa I dag. Igor, som står der, Barbanel, har ledet arbeidet både I Russland og i Ukraina. Arne Tafjord I midten altså vår norske medarbeider I Odessa. Og så det Vladimir Vassermann, som står til høyre for oss, som nå leder for en menighet I Odessa, og som har som viktigste oppgave I disse dager å transportere flyktninger til, over grensen til Romania. Så det var litt av liksom, det som skjedde den gangen. Altså, I Kishinev, som jo hadde 70% av innbyggerne I Kishinev, fortelles det på slutten av 1800-tallet, var altså jøder. Og en av dem var en jødisk en stor jødisk leder. Han var ikke rabbiner, men han hadde en fremtredende posisjon I det jødiske samfunnet. Og han ble spurt om å reise til Palestina for å undersøke om dette var fremtidens land for jøder. Josef Rabinovich. Han hadde ikke noe med Rabinovich I Haugesund å gjøre. Eller Rabinovich, hvordan jeg nå velger å uttale det. Og dette var altså før Theodor Herzl kom på banen og fremmet tanken om den sionistiske ideen og tilbakevendelsen til et jødisk hjemland. Så begynte han altså allerede fra Ukraina på den tiden å snakke om at Palestina var muligens fremtiden for dem. Og Josef, han ble, Rabinovich, han ble sendt til Palestina, som da var under tyrkisk, muslimsk styre, og ble egentlig veldig misfornøyd med det han så oppdaget, for alt lå I ruiner. Så han bestemte seg for å reise tilbake igjen til Kishinev og si at nei, dette ikke fremtiden for oss. Men der på Oljeberget I Jerusalem fortelles det, der satte han seg ned, og så var det et ord som slo ned I hodet på han. For mennesker det umulig, men for Gud alt mulig. Hvor I verden har han fått det ordet fra? Det jo et ord fra det Nye Testamentet. Så Rabinovich hadde altså vært I kontakt med kristne I Kishinev. Og sannsynligvis var det den jødiske, nei, den tyske feltpresten Faltin, som drev et som teltmaker, misjonær, og som også var støttet da fra Norge. Og han gikk tilbake til sitt logi, fortelles det, og fant frem Nytestamentet, som han hadde med seg på reisen, åpenbart, og begynte å lese, og kom til dette verset I Johannes evangeliet, kapittel 8, der det står at for sønnen gjort dere fri, blir dere virkelig fri. Så han reiste tilbake til Kishinev, og sa, jeg har funnet svaret for oss jøder. Det broder Jesus, sa han. Og så etablerte han en menighet av jesustroende jøder I Kishinev. Det vel det nærmeste vi kommer en messiansk menighet, for det var jøder han samlet. Og det ble noen sånne grupper etter hvert, men de ble av ulike grunner oppløst. Pogromene, forfølgelsene ble store, og mange jøder vandret ut, mange til USA og til andre land. Så vi hører ikke så veldig mye mer om en messiansk bevegelse før vi kommer frem til 1900-tallet, da enkeltpersoner rundt omkring I verden bestemmer seg for at nå vil de prøve å holde kontakt med hverandre. Og så etablerte de det de kalte for den internasjonale hebreisk-kristne allianse, Hebrew Christian Alliance. Messianske jøder var altså ikke et begrep på den tiden. Denne bevegelsen skiftet på 70-tallet navn til International Messianic Jewish Alliance. Da begynte den etter initiativ fra USA å bruke begrepet messianske jøder. Og noe av grunnen til det var jo at det var mange jøder som kom til tro på Jesus under Jesusvekkelsen på 70-tallet. Jesusvekkelsen var også en jødevekkelse. Og jeg har mange venner I dag på min alder som kom til tro på Jesus, og de som kanskje litt eldre, akkurat I denne perioden på 70-tallet. Mange av dem I dag menighetsledere både I USA og I Israel. Hvis vi går til Israel, så har det også vært en utvikling der. Under den tyrkiske perioden, altså frem til til og med Første verdenskrig, så var det jo forbudt å drive organisert kristent arbeid og misjonsarbeid I Israel. Men de ulike nasjonene hadde sine konsulater og sine representanter I landet, og blant annet britene. Og den britiske ambassadøren, han var jo kristen, men det var forbudt å bygge noe kirke eller noe sånt, men han spurte myndighetene om han ikke kunne få bygge et huskapell for seg og sin familie. Og det fikk han lov til. Men det ble altså litt større enn et kapell. Det ble det som I dag Christ Church I Jerusalem. Og så fikk de etter hvert lov å bygge skoler og sykehus og institusjoner. Og når britene fikk lov til det, ja, så måtte franskmennene få lov til det. Og så vokste det frem institusjoner, og det var også jøder som kom til tro I denne perioden. Og det veldig interessant når du kommer inn I Christ Church I Jerusalem, så bærer den selvfølgelig preg av å ha litt sånn britisk stil. Men interiøret veldig jødisk. Vi ser her for eksempel prekestolen som står midt, nærmest midt I lokalet, slik de gjør I synagogene, med hebraiske inskripsjoner, også på altertavlen. Mange jøder var det nok ikke som jesustroende jøder på den tiden. Og hvis vi går frem til statens etablering I 1948, så kan vi omtrent telle dem på en eller to hender hvor mange jesustroende jøder det var I landet. Det var noen få familier som hadde kjent det til hverandre, men det var ingen offentlighet rundt dem. De levde så å si privat I sin, med sin tro. Men da immigrasjonen startet etter at staten Israel ble opprettet, så kom det jo også en god del jesustroende jøder sammen med andre jøder som ville bosette seg I Israel. Og noen av dem var jo, for å snakke fra vår organisasjonsvedkommende, rumenske jøder som var vunnet for Jesus gjennom vårt arbeid I Romania før og under 2. verdenskrig, og som nå hadde reist til Israel. Og det ble jo grunnlaget for den virksomheten som Israelsmisjonen etablerte I Tel Aviv og I Haifa. Og dette her kan Tormod mer om, for du har venner som har vært en del av denne migrasjonsbølgen og kjenner folk I Tel Aviv som etterkommere etter disse rumenske immigrantene. Så det ble på en måte basis. Og slik vokste det frem også grupper av jesustroende jøder, men ikke mange. En fremtredende leder I Israel, han bor vel nå I USA, Baruch Maoz, han anslår at tallet på jesustroende jøder I 1967 var ca. 500. Altså fortsatt en forholdsvis liten og etablert gruppe. I en undersøkelse som ble gjennomført I 79, så anslås det å være 1000. Og så kommer vi frem til, og nå skal vi gå litt videre, frem til 1999, da Kaspari Senter I Jerusalem gjennomførte en mer, skal vi si, kvalifisert undersøkelse ved å intervjue alle menighetsledere som vi visste om I Israel for å få liksom en oversikt. Hva det vi snakker om? For disse antimisjonsorganisasjonene som jeg nevnte, de sa jo at det var mye større suksess for misjonen enn det vi selv hadde registrert. For dem var det viktig å ha store tall for å vise hvor farlig misjonen var. Og selv de messianske menighetene opererte med store tall, for de sa at hvis vi kan si at vi har suksess og at mange kommer til tro, så vil vi få penger utenfra. Så tall farlige. Men derfor bestemte vi oss for å undersøke dette nærmere, og vi fikk veldig mye kjeft fordi vi kom frem til realistiske tall. Men det viser var altså I 1999 så var det cirka 5000 som gikk regelmessig til gudstjeneste I messianske menigheter. I 81 menigheter, husgrupper, fellesskap. Av disse var altså 2000 voksne. De fleste av dem de levde da i etter jødiske tradisjoner, altså holdt sabbat og så videre. Og det vi også ser jo at blant disse her så nesten halvparten nye immigranter. Så det betyr at den veksten på det tidspunktet I hovedsak skjedde gjennom immigrasjon. Så det ingen stor gruppe vi snakker om. Nå, 20 år senere, bestemte vi oss for å lage en ny undersøkelse for å se om det skjedd noe. Det en utvikling? Og da ser vi at dette tallet på 5000 det har økt til 20000 I løpet av disse årene. Og hvis vi hadde tegnet en kurve, så ville vi sett at den går raskt oppover. Nå har vi riktig nok tatt med her også katolske og ortodoxe kristne som ikke var med I den forrige undersøkelsen. Men I det vi kan kalle messianske menigheter og forsamlinger, så det I dag over 15000 som går til gudstjeneste. Og det betyr minst en tredobling I forhold til det som var I 1999. Det som viktigere enn tallene kanskje også å si at de messianske menighetene I dag mye mer synlige I offentligheten I Israel enn det de var I 1999. De blir regnet med, de deltar I debattprogrammer, og de inviteres også inn, fordi de representerer jo, skal vi si, de underdog, de som på en måte ikke, de som skal forsvares fordi de en minoritet. Og derfor de en interessant gruppe også I media. Og dette tallet på 2000 voksne jøder altså vokst til 9000. Og tallet på menigheter og grupper vokst fra 81 til 273. Det det vi har klart å registrere. Så det altså en betydelig vekst, og det betyr jo også at I alle byer I Israel av en viss størrelse I dag finnes jesustroende jøder og menigheter. Det en spennende utvikling som jeg gjerne inviterer dere til å være med på. Og hvis dere ikke har fått skrevet navnet ditt på en sånn liste der bakom med noen nuller på og noen tall, så går det an å fortsette å gjøre det, ikke sant, Henry? Ja. Og så hadde jeg et spørsmålstegn da, på denne lista her, og det også litt spennende. Hvor mange hemmelig troende jøder det? Og det tallet har vi selvfølgelig ikke svaret på. Men vi har noen vitnesbyrd. Og jeg hørte noen fortellinger for noen år siden om noen som hadde møtt jøder I gamlebyen I Jerusalem som fortalte om store vekkelser blant jøder I de ortodoxe miljøene. Jeg var litt tvilende til det, og vel det fortsatt. Men vi har altså fått vitnesbyrd direkte fra jøder I de ortodoxe miljøene I Jerusalem, altså de ortodoxe jødiske miljøene. Og en av dem sa, I vår yeshiva, altså I vår religiøse skole, der studerer vi det nye testamentet, Brit Hadasha. Og det jo interessant at det nye testamentet, som jo etter jødisk definisjon, eller religiøs jødisk definisjon, definert som en forbudt bok som ingen jøde må ta I, den studeres I dag I noen sammenhenger I ortodoxe miljøer. Og en av våre medarbeidere har kontakt med I dette miljøet, sier at vi mange I vårt miljø, altså I Mea Shearim, det ortodoxe miljø, som tror at Jesus Messias. Det jo spennende. Men som sier, vi kan ikke stå frem med det. Vi kan ikke si det høyt eller fortelle det. Og vi har et eksempel fra kort tid siden, der en far i dette miljøet underviste sine barn i den kristne tro, eller i det nye testamentet, og prøvde å leve også som et vittne i sitt miljø, men der han måtte flykte og ta med seg familien og komme ut av dette miljøet og komme seg vekk. Det gikk ikke lenger. Men han hadde egentlig som intensjon å leve som ortodoks jøde fullt ut, innenfor sin sammenheng, men samtidig være et vittne om Jesus. Men da skjønner vi at dette kan koste. Det koster ofte mye mer å være kristen i en muslimsk religiøs sammenheng enn i en jødisk, men det kan også være tøft i en jødisk sammenheng. For oss er det viktig å understreke at en jøde som kommer til tro på Jesus skifter ikke religion. Og mange jøder vil si, som kommer til tro, vil si, det jo først nå vi har forstått hva det vil si å være jøde. Noen av disse jødiske evangelistene knyttet til Jews for Jesus, de har gått med noen t-skjorter der det står Jesus made me kosher. Kosher jo dette hebraiske ordet for ren. Så det de bruker når de skiller melkemat og kjøttmat og så videre. Altså det som rent, det som i tråd med lovens forskrifter. Det var Jesus som gjorde meg virkelig ren. Eller Jesus made me real Jew. Han gjorde meg virkelig til jøde. Fordi de ikke bare gjenoppdager sin tilknytning til folket, men også det at de får en forståelse av at det å tro på Jesus, det å ha funnet den jødiske Messias. Og derfor sier vi også at det feil å kreve at jøder må oppgi sin identitet, jødisk identitet, når de kommer til tro på Jesus Messias. Dette i strid med Nytestamentet, og derfor forsvarer vi også de jøder som i dag vil ta vare på sine jødiske tradisjoner. Omskjærelsen, for eksempel, som vi nevnte, av jødiske barn, jo en identitetsmarkør, om vi så skal si det sånn, at det et tegn på at du tilhører folket. Og derfor skjer også det i messianske sammenhenger. Jeg tok med dette bildet som jeg tok på en sabbatsgudstjeneste i en messiansk menighet. Dere ser han som sitter der med bønneskjall og kippa og toraskapet foran seg, der torahullen er gjemt. Dette altså en menighet som prøver å leve tett opp til den jødiske tradisjon og rabbinske tradisjon med sine gudstjenester. De bruker den jødiske bønneboken, men knytter også sin tro til Jesus Messias. Og så det en diskusjon også i det messianske miljøet. Hva betyr det for oss rent praktisk å ta vare på våre jødiske tradisjoner? Å leve som jøde. Hvor mye skal vi ta vare på, og hvor mye skal vi forkaste? Og mange vil si at det som ikke i strid med evangeliet, det kan vi ta vare på. Noen vil si at nei, nå har vi forlatt alt det jødiske. Og så har du grupper som vil si at for oss er det viktig å leve så tett opp til den rabbinske tradisjonen som mulig, fordi det denne tradisjonen som har bevart oss som folk. Altså Gud har på en måte bekreftet våre jødiske tradisjoner ved at han har tatt vare på vårt folk gjennom at vi har holdt sabbaten, for eksempel. Og derfor må vi fortsette med det. Så dette en diskusjon som pågår innenfor denne messianske familien i dag. Bare som et lite eksempel, hvor vanskelig dette kan være. Altså en av disse renhetsforskriftene går jo på hvilke dyr du kan spise og ikke spise. Og jeg husker det var en Jesus-troende jøde, en ung jente, som kom til Norge for å studere, gikk på bibelskole i Norge. Hun var alene, og det var jo naturlig at en kristen familie da inviterte henne hjem når de skulle feire jul, vår største høytid, festdag. Og hvem skulle være alene på julaften? Så hun ble invitert hjem til denne kristne familien, og de tenkte at nå skal vi kose oss sammen, og det er flott å ha besøk av en jøde. Og så, hva sto på menyen? Dette var ikke på Vestlandet. Hva sto på menyen? Jo, det var svineribbe. Og hun forstod ikke hva hun skulle gjøre. Dette var jo forbudt for henne. Hun hadde aldri spist svin, og som jøde gjorde hun ikke det. Det ble et fryktelig dilemma. Det viser bare hvor forskjellige kulturene er, men ikke bare kulturene, hva en kjenner seg forpliktet til som kristne. Og vi har jo diskusjonen også i vår egen sammenheng, ikke sant, om hva en har lov til og ikke lov til. Jeg hadde en bestemor som strikket mye, men på søndagen strikket hun ikke. Jeg vet ikke om noen av dere gjør det. Men det viser også at ting forandrer seg, ikke sant? Og jeg spilte slett ikke kort. Jeg spilte mye svarteper som barn med min bestemor, det tillot hun. Men kort med bilder på, andre eller andre bilder, det var forbudt. Ja. Vi kan dette, disse tingene her, ikke sant? Ja. Det ulykkelige er jo at på en måte alt dette har skapt et skille mellom Jesus-troende jøder og kristne som ikke er jøder. Og Richard Harvey, som er professor og som er messiansk jøde, han sier at det er jo ikke min feil eller vår feil at våre foreldre skilte seg. At det ble et splittelse mellom jødedom og kristendom. Men det er altså vi barna som er fanget av dette. At dette skillet ble der, og at vi ikke hører hjemme noe sted. Hvor hører vi hjemme? I kirken eller i synagogen? Eller finnes det et alternativ? Er det fortsatt slik at synagogen avviser oss? Ja, den gjør det. Men det tragiske er jo at også kirkene avviser de messianske jødene. Jeg var litt inne på denne uttalelsen fra den tyske kirke i formiddag. Og vi har av og til spurt dem, hvorfor inviteres ikke messianske jøder med i de samtalene som er mellom kirke og synagoge, i den dialogen som er der? Og de svarer, nei, de kan vi ikke ta med, for de er jo ingen av delene. Og tar vi de med, så vil ikke synagogen snakke med oss, men de vil jo ikke akseptere oss andre heller. Så de messianske jødene blir både et problem og en utfordring når jøder og kristne skal møtes. Men det er jo disse som også kan representere løsningen, fordi de bærer i seg denne tradisjonen og kan hjelpe oss som kristne til å forstå at også vi har jødiske røtter. Og så noen vitnesbyrd da, hva er det som egentlig skjer? Hva er det som skjer når jøder oppdager evangeliet? Vi kunne tatt med mange slike, men jeg har lyst til å trekke frem denne personen her, som er ikke nødvendigvis vil ha så mye med utenlandsk misjon å gjøre, hvis den ikke får penger da, riktig nok. Men er en ivrig eller har vært en ivrig evangelist. Han kom til tro på Jesus i USA. Han reiste ut av Israel, slik mange jøder. Jøder når de er ferdige med militærtjeneste. Og der møtte han en forretningsmann som delte evangeliet med han. Han ville ikke ha noe med å gjøre, men han inngikk et veddemål og sa at hvis jeg får et bevis på at Jesus er Messias, så skal jeg heller akseptere det. Og han gikk hjem og la seg og fikk en drøm som gjorde at han ble overbevist. Ikke bare en drøm, men han opplevde at Bibelen som han hadde begynt å lese i, som lå oppslått på et sted, den hadde flyttet seg i løpet av natten og lå et annet sted, og lå oppslått på vers som talte til han. Jeg husker ikke hva det helt var. Men etter hvert så begynte han å lese også, og han kom til Jesaja-boken kapittel 52 og 53. Og vi kjenner jo dette som det kanskje mest sentrale skriftordet om Jesus, i hvert fall om påskens Jesus, om Jesus som den lidende tjener, ikke sant? Det underlige er jo at Jesaja 53 er lite brukt og sitert i det Nye Testamentet. Jeg vet ikke om du har tenkt over det. Det er helt andre skriftord som gjerne brukes der om Jesus og Messias. Og som rabbineren sa til meg, hvorfor i all verden kommer dere alltid dragende med dette Jesaja 53 når dere skal overbevise meg om at Jesus er Messias? Jeg har jo en helt annen forklaring på det, sier han. Og de tolker det ofte som et bilde på det jødiske folk som et lidende folk. Men det noe I dette kapitlet som man ikke kommer utenom, og det at denne lidelsen og denne døden fremstilles som en stedfortredende lidelse og død. Det en forsoning som ligger I det. Det noe som skaper fred. Og Jakob han leser dette, og så kommer han altså til dette verset der det står «Hvem I hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land?» Altså det en profet som beskriver noe som skal skje med folket, som altså stiller spørsmål ved at det kommer en som skal bli utryddet uten at folket hans tenkte på det. Og da slo det ned I Jakob, kan det være slik at Jesus den Messias som vi jo vet led og døde, og som ble utryddet, uten at vi tenkte på det? Og så gikk han tilbake igjen og så slutten, eller begynnelsen av kapitlet. Hvem trodde det budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arv åpenbart for? Kan det være slik at vi har hørt dette budskapet uten å trodd? Det slik at andre har fått dette åpenbart, og at det skjult for oss? Det ble begynnelsen på hans trosreise. Og så måtte han innrømme, jo, Jesus må være Messias. Og han blitt spyttet på og anklaget og truet på livet når han har stått på stranda I Tel Aviv med sin ropert og proklamert evangeliet dag ut og dag inn. Vladimir Pikman født og oppvokst I Kiev, messiansk leder, bor nå I Berlin og leder en menighet der, og en virksomhet I Tyskland. Og han fortalte meg at det var først når jeg kom til tro på Jesus at jeg oppdaget hvor jødisk Jesus var. Og jeg blitt enda stoltere over å være jødisk når jeg ser hvilken messias vi har. Han altså fikk et nytt syn på Jesus, men også et nytt syn på seg selv som jøde. Hva skjer I forhold til Jesus I dagens Israel? Den messianske bevegelse vokser. Ja, de siste årene og tiårene, kan vi vel si, har det vokst frem en ny interesse for Jesus, også blant det jødiske folk. Den ortodoxe beskrivelsen av Jesus som den farlige, den svikeren, blasfemikeren, den møter motbør I mange sammenhenger. Det mange som ønsker å hente frem igjen Jesus som den store rabbien. Ikke som messias nødvendigvis, eller som Guds sønn slett ikke, men en interesse for å se hvem var denne Jesus. Og så det også slik at det nye testamentet den beste historieboken fra den tiden. Ved siden av Josefus Flavius sine beskrivelser. Og David Flosser, som var professor I historie, han beskriver det slik at vi jøder må jo hente Jesus tilbake, eller hente han hjem igjen som jøde og lære av han. Og kaller altså Jesus for broder Jesus, slik Josef Rabinovich også gjorde det, men med litt annet innhold I det. Men David Flosser, han går så langt som å si et sted, når Jesus kommer igjen, ja, så vil det vise seg da om han Messias. Men det jo litt sånn dobbelt budskap I dette, fordi han sier at når Jesus kommer igjen, som om han skulle komme igjen. Men da henviser han altså til det nye testamentet, hvordan det nye testamentet fremstiller Jesus. Så vi får bare vente og se da. Om det de kristne som har rett, om det de messianske jødene som har rett, eller vi andre. Jeg stiller meg åpen. Det fortelles riktig nok at David Flosser I noen sammenhenger skal ha sagt, når Jesus kommer igjen, vil det vise seg at han Messias. Men det kan jeg ikke bekrefte. Men han har skrevet flere bøker, blant annet denne boka om den historiske Jesus, og der jo også norske teologer som har vært opptatt av disse spørsmålene som han refererer I sin bok. Jakob Jervel, blant annet, men også Oskar Skarsaune referert til I denne boka hans. Jeg har lyst til å ta med dette bildet også. På torsdag så satt jeg, drev jeg og snakket lite grann med Ole Christian Kvarme, som har skrevet en artikel nå som om langfredag, som forhåpentligvis kommer på trykk I avisen. Han var litt usikker på om han kunne sende den. Blant annet med utgangspunkt I dette bildet av Marc Chagall, denne jødiske kunstneren. Og jeg synes dette bildet veldig talende. Dette altså malt I 1938, rett etter krystallnatten. White Crucifixion kaller han det. Og Marc Chagall fremstiller altså jøder på flukt. Synagoger som brennes, torarruller som kastes ut. Hvordan på en måte den gryende nazismen I ferd med å ta livet av det jødiske folk. Han så det gjennom krystallnatten I 1938. Men midt I dette bildet tegner han altså Jesus på korset, han som jøde. Og han gjør det I veldig sterk bevissthet om at dette den jødiske Jesus. Vi ser inskripsjonen på korset, Jesus jødenes konge, på hebraisk. Og vi ser at Jesus har et jødisk bønnesjal rundt sitt lende. Jesus blir altså fremstilt som den som lider med sitt folk. Og vi kunne kanskje sagt fra vårt perspektiv for sitt folk. Slik ønsker Chagall å identifisere Jesus med sitt eget folk. Chagall malte I 1943, et par år senere, et tilsvarende bilde. Nesten likt, men den gangen var det gult, ikke hvitt, for å illustrere flammene og røyken. Da Jesus, jeg har ikke tatt det med, berører toarullene med sin hånd. Et annet eksempel fra vår medarbeider I Ungarn, og et samarbeid som vi har der med en messiansk gruppe, som ledet av denne kvinnen som står her sammen med vår mann Gesa Endrefi, Simone. Hun, Andrea står der, Andrea heter hun da. Hun har en liten gruppe som møtes I hjemmet sitt, annen hver sabbat, har det I hvert fall vært, for å studere Nytestamentet eller Bibelen sammen, og de får undervisning online fra medarbeidere I Israel. Og så fortalte hun meg om en ungdom som var kommet til tro I denne gruppa, og han ble begeistret over det han hadde oppdaget, så han gikk til forstanderen I sin synagoge, og så sier han altså, hvor dumme vi jøder som har gitt fra oss Nytestamentet til kirken. Se hva de har gjort med den. Altså, de har på en måte tatt Nytestamentet fra oss, og I stedet for å gi oss del I det som står der, så har de på en måte anvendt det til å anklage oss, og delvis også til å forfølge oss. Og så sier han, nå det på tide at vi tar det tilbake. Og da svarer denne synagogeforstanderen, du har helt rett, men tiden ikke moden ennå. Og det forteller meg at det ligger en gryende forventning om at en dag skal ting endre seg. Jesus kanskje annerledes enn det vi har tenkt, og kanskje det på tide at vi tar han tilbake. Da blir tiden moden. Jeg vet ikke, men det står jo løfter om at det jødiske folk skal komme til tro, og ingenting skulle være mer naturlig enn det. Når folkeslagen kommet inn I fullt tall, skal hele Israel bli frelst, skriver Paulus. Så kan vi diskutere hva som ligger I de ordene. Men vi tror jo og forventer at Israelsmisjonen har løfter over seg. Og da snakker jeg ikke først og fremst om den norske Israelsmisjonen, men misjon blant jøder som til slutt skal føre til en folkevekkelse. Og bare det skulle jo tilsi at ingen av oss bør stå på sidelinjen. Og her står jo noen av disse vittnene I et gatekryss utenfor Tel Aviv. Og nå ikke det alle oss som like stø I hebraisk, vil jeg tro. Det ikke jeg heller. Men her, dere ser at disse ordene, de ligner litt på hverandre. Og dette en kampanje som Jews for Jesus stod bak for noen år siden. Med store bannere og avisannonser og plakater på busser, som de da måtte fjerne etter hvert. Men det som står her, det for det første ordet, nå leser jeg de altså fra høyre mot venstre, det for det første Jesu. Og det den vanlige beskrivelsen på, eller vanlige navnet som brukes på Jesus i Israel. Jesu ikke hans egentlige navn, men det et forkortelse og et akronym der forbokstavene står for noe sånt som at må hans navn og minne bli utslettet. Altså en type forbannelse. Så når dette navnet på Jesus brukes, så det samtidig en forbannelse. Jesu, må hans navn og minne bli utstrøket eller utslettet. Men så står det her, Jesu lik Jeshua. Altså, den som dere kaller for Jesu, det Jesus. Det hans egentlige navn på hebraisk. Og Yeshua, det det samme som Yeshua, som betyr frelse. Så han som forbannet, det Jesus, og det han som gir frelse. Så enkelt kan et budskap formidles gjennom tre ord til det jødiske folk, som kanskje ikke kjenner Yeshua, men bare Yeshu. Jeg tar med dette vitnesbyrdet også fra dagens situasjon i Ukraina. Svetlana på 89 år bodde i Kharkiv i det østlige Ukraina. En by som vi har sett ofte i nyhetene som blitt bombet delvis sønder og sammen. Boligblokker som truffet, mennesker som har dratt på flukt. Svetlana på 89, hun overlevde Holocaust, en jødinne, og ble spart av ukrainere under Holocaust, reddet fra Hitlers utryddelse, masseutryddelse. Nå kom krigen på nytt, og igjen måtte hun søke tilflukt og oppholdt seg 2 uker i bomberom i Kharkiv, før hun ble reddet ut av en kristen gruppe til vestover i Polen, til en by nær den polske grensen. Der ble hun tatt imot av nok en kristen menighet som tilhørte Frelsesarmeen. Men lederen av denne menigheten, David, han var sønn av en polakk, kristen polakk, som selv hadde skjult mange jøder fra utryddelsen i Polen. Det var jo en stor risiko å ta, men gjennom det hadde han fått en særlig kjærlighet for jøder. Svetlana, hun hadde en sønn, eller har en sønn i Israel, som var klar til å ta imot henne, og som var kommet for å hjelpe henne. Og mens de altså på reise da, våre medarbeidere i Kiev, som har flyttet vestover, var da med i denne prosessen, og det Anatoli, Emma, vi ser her sammen med sin kone, som leder kontoret til Jews for Jesus i Kiev. Og på reisen fra denne menigheten i Vest-Ukraina til Polen, der hun skulle møte sin sønn og komme til Israel, så begynner de å lese sammen fra salmenes bok. Og blant annet denne salmen der det står «Salig den som har fått sine synder tilgitt». Det finnes jo mye trøst i salmenes bok. Og rabbineren i Kiev, han sendte jo ut en oppfordring om at alle måtte be salme 31. Det noe som de kristne i Ukraina har sluttet opp om. Så hver dag klokka 4 det vel, eller 5, jeg husker ikke, ber de salme 31. Jeg i hvert fall oppfordret til det. Der det står om at Herren frir oss fra, det fremstår om at folk roper ut sin nød, at de fanget, men det også står om Herrens løfter som frir dem fra fangenskap, og der de får overgitt seg selv i hans hånd. Men mens de leser disse salmene, så sier Svetlana, jeg har jo alltid prøvd å leve som jøde, holde de jødiske høytidene, sabbaten, feire påske, selv om det i sovjettiden var forbudt å ta vare på sine jødiske tradisjoner. Men, sier hun, jeg har aldri kjent meg tilgitt. Det noe nytt. Og da det Anatoli kan få lov å dele sitt vitnesbyrd med Svetlana, som en jøde til en jøde, om hvordan han har oppdaget Jesus som Messias, og Jesus den som kommet for å tilgi vår synd og skyld. Han en soning for alle våre synder. Ved hans sår har vi fått fred. Og han kunne jo bruke både det gamle og det nye testamentet i sitt vitnesbyrd. Og det fører altså til at denne Svetlana for første gang i sitt 89-årige liv får lov til å bekjenne troen på Jesus og be om syndenes tilgivelse. Vi sier jo av og til at ingenting så galt at det ikke godt for noe. Men her har hun altså opplevd, gjennomlevd Første verdenskrig, overlevd. Nå var det kommet en ny krig. Men det førte henne til slutt ut i en ny frihet. Jeg vet ikke hva ditt forhold til det jødiske folk er. Men jeg har lyst til at vi avslutningsvis skal bare minne hverandre om Paulus sin nød for sitt folk. Han sier at han bærer på en stor sorg i sitt hjerte. En stadig smerte. Noe som plages ham uavbrutt. Og hva det? Jo, det å vinne sitt folk. Vinne sitt folk for evangeliet. At han kan være til hjelp for dem. Og han går så langt som han sier at hvis det kunne være til hjelp for dem, så skulle jeg selv gjerne være forbannet og skilt fra Kristus. Hvis jeg kunne vinne mitt eget folk. Ingen av oss trenger å si det på samme måte. Jeg tør i hvert fall ikke å be en bønn om at jeg skal bli skilt fra Kristus. Men jeg ønsker at vi skal ta inn over oss noe av denne nøden for det jødiske folk som Paulus bærer på. Og vinne dem. Jeg ønsker av hele mitt hjerte og ber til Gud at de må bli frelst. Hvorfor det så viktig? Jo, det viktig for det jødiske folk, men det også viktig for oss. For Gud kalte jo og valgte ut det jødiske folk med en hensikt, nemlig at Guds frelse skulle nå til jordens ende. Det Israels oppdrag. Og det oppdraget kan jo ikke bli utført før det jødiske folk selv tar imot evangeliet. De kan jo ikke bringe Guds frelse til jordens ende når de ikke kjenner den. Nå har du og jeg fått del i dette folket, sa vi, denne utvelgelsen, så vi får lov til å ta del i denne store misjonsvirksomheten, Guds misjon. Men Gud vil ha Israel tilbake til seg, slik at de kan bli det de kalt til, et misjonerende folk. Så det å være med i Israels misjonen egentlig å være med i all misjon. Og hvis du virkelig brenner for at storabuene og andre skal få del i evangeliet, ja, så du nødt også til å ha et engasjement for det jødiske folk. Protesterer dere på det, eller? Var det litt provoserende? Men sånn det faktisk. Og Avi Schneider, som har ledet Jews for Jesus sitt arbeid i Europa i mange år, Jews for Jesus en av våre samarbeidspartnere, han sier det to ting som ligger meg på hjertet, to lidenskaper jeg har. Det første selvfølgelig å se at mitt folk blir frelst, at de kommer til tro på Jesus. Men det andre, det å se også at mitt folk tar del i misjonen, at de blir et lys for nasjonene. Og så spør han, for at det skal kunne skje, så må de jo tro. Og for at de skal kunne tro, må de jo høre. Og for at de skal kunne høre, må jo noen forkynne. Det forresten ikke Avi Schneider som har sagt det første gangen. Så da vi tilbake igjen til der vi sluttet første timen. Det evangeliet vi har fått del i, som frelsens kilde og kraft for jøde først. Så takk for at du vil være med på dette, både i bønn og i omsorg. Skal vi be en bønn sammen? Gode Gud, himmelske Far, vi takker deg for at du har gitt oss evangeliet. Takk for at du har bevart ditt folk gjennom alle tider og alle slekter. Gjennom trusler om utslettelse, der de har bodd rundt omkring I verden. Og vi ber, Herre, om at du må oppfylle alle dine løfter, også de løftene du har gitt til ditt folk Israel. Vi ber, Herre, om at den dagen må komme, da Israel hilser deg velkommen I Herrens navn. Vi ber, Herre, også for oss at vi må få se og kjenne det ansvar vi har for at evangeliet skal nå ut til jøde først og så til alle andre. Herre, utrust oss og send oss dit du vil. Gjør oss lydige I din tjeneste. Velsign hver enkelt av oss som her, slik at vi kan være I din plan med vår liv. Og la oss bli fornyet I vår tro gjennom den høytiden vi nå skal gå I møte. I Jesu navn. Amen.